بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين Wassalatullahi wassalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin wa ala alihi al-mutahhirin wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa'usi nafsi wa iyyakum biqaulillahi tabaraka wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتق الله حيثما كن وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melangsungkan sesi yang terakhir biiznillah duduk bersama saudara saya ahlus sunnati wal jamaah di tempat yang terhormat di muka bumi ini, tempat yang dicintai dan diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentunya pertama kali semoga Allah Jalla wa Ala menganugerahkan keikhlasan padanya dan menjadikannya sebagai amal soleh dalam timbangan kita semuanya. Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, menyambung pembahasan kita yang telah lewat terkait dengan jalan salaf adalah jalan keselamatan, tidak ada keraguan setelah kita mendapatkan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwa jalan keselamatan itu ada pada jalannya salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Bagaimana itu barakallahu fikum? Dari mana kita mengetahui bahwa jalan pendahulu kita yang salih adalah jalan keselamatan? Pertama, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menginformasikan peristiwa yang sangat menegangkan dan menakutkan yang karenanya hancur pilar-pilar persaudaraan dengan munculnya aliran-aliran baru dalam agama yang dibawa oleh beliau, munculnya firqah-firqah, sekte-sekte dalam agama, semuanya membawa bendera yang lepas dan melepaskan diri dari bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan kiat tip untuk selamat ketika menghadapi perpecahan yang begitu mengerikan. Dari perpecahan itu barakallahu fikum, satu mengklaim dirinya yang benar, dirinya yang berada di atas ridhonya Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam kondisi Rasul alaihi salatu wassalam telah membawa segala apa yang itu menjadi lentera dalam kehidupan. Namun dengan terjadinya peristiwa yang mengerikan ini dan menakutkan tentunya bagi orang yang beriman, masing-masing sekte itu menganggap dia yang benar. Dia yang berjalan di atas maunya Al-Quran dan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Munculnya klaim-klaim seperti ini tentu bukan sesuatu yang baru. Coba kita melihat di saat Allah Jalla wa'ala mengutus Nabi Musa alaihissalatu wassalam kepada Fir'aun. Dan kita tahu Fir'aun itu adalah sejahat manusia di kolong langit ini, barakallahu fikum, di atas bumi. Mengakui diri sebagai Tuhan Rabbul Alamin. Membunuh, barakallahu fikum, kaum lelaki yang lahir di saat itu. Benar-benar manusia yang kejam. Manusia yang jahat. Manusia yang beringas. Allah Jalla wa'ala mengutus Nabi Musa alaihissalatu wassalam kepadanya. Dia Fir'aun yang mengatakan dan menganggap bahwa inni ahdikum ila sabilir rasyad. Setelah mengfonis Nabi Musa alaihissalatu wassalam adalah juru perusahaan, barakallahu fikum, lalu menobatkan dirinya, manusia yang jahat ini, ahdikum ila sabilir rasyad. Saya ini menunjuki kalian, mengarahkan kalian, membawa kalian kepada jalan rasyad yang lurus. Coba. Perusak kelas kakap, tapi menganggap diri yang melakukan perbaikan. Aneh kan? Itulah dia. Perjalanan hidup manusia di muka bumi, barakallahu fikum. Sudah menjadi tukang merusak, tetapi menganggap bahwa dirinya itu adalah tukang memperbaiki. Contoh yang lain. Di saat Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada kaum munafikin, musuh barakallahu fikum dalam selimut dalam perjuangan Islam di saat itu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Tatkala Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada mereka, jangan kalian melakukan pengerusakan di muka bumi. Jangan. Realita bahwa perbuatan mereka merusak. Ternyata barakallahu fikum, mereka tidak mau dikatakan merusak walaupun merusak. Apa katanya? Qalu innama nahnu muslihun. Mereka menganggap bahwa mereka sedang melakukan perbaikan. Perbuatan mereka merusak, barakallahu fikum. Namun mereka menganggap orang yang sedang melakukan perbaikan. Itulah kehidupan. Sehingga jikalau ada orang yang jelek, ada orang yang ia berbahaya, menganggap dia yang membawa amanat, dia yang berjalan, dia yang berada di atas keselamatan, ya wajar, karena sudah terjadi. Maka barakallahu fikum, disinilah letaknya ilmu agama yang kita pelajari, sehingga dengannya kita mengerti bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam. Klaim-klaim itu tidak berarti. Tidak benar. Yang benar itu yang kembali kepada bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan iftaraqatil yahud ala thalathin sintaini wa sab'ina firqah waftaraqatil nasara ala thintaini wa sab'ina firqah wasataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, telah berpecah orang-orang Yahudi menjadi 72 golongan. Orang-orang Nasara telah berpecah menjadi 72 golongan umatku. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Setelah beliau menyebutkan hal itu, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan semuanya dalam ancaman neraka. Berarti kesesatan yang dibawa di dalam hidup. Kalau sedemikian rupa ancaman dari Nabi alaihi salatu wassalam, semuanya berada di dalam neraka illa wahidah, kecuali satu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in bertanya, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Dalam riwayat Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan al-jama'ah. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan al-jama'ah, klaim muncul. Kami jama'ah yang benar, yang menegakkan daulah Islamiyah. Kami jama'ah yang bangkit melakukan ingkarul mungkar. Kami jama'ah yang mengajak untuk melaksanakan sholat. Banyak yang bertaubat di tangan kami. Kami jama'ah terus. Padahal kalau kita kembali secara tinjauan bahasa, al-jamaah itu adalah satu. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan jamaah, cuma satu. Nah, karena satu inilah muncul klaim-klaim. Dialah yang dimaksud, kamilah yang dimaksud. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan final apa itu, menjelaskan tentang yang selamat cuma satu, ma ana alaihi wa ashabi, yang berjalan di atas jalanku dan berjalan di atas jalan sahabatku, inilah dia jalan keselamatan. Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan tolak ukur keselamatan sekarang, yaitu kembali kepada jalan Nabi alaihi salatu wassalam dan kembali kepada jalan sahabatnya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa setelah menyebutkan jalan sahabatnya, ada hukum bahwa mengikuti jalannya salaf umat ini adalah wajib. Dalilnya hadis ini, barakallahu fikum, mengikuti jalannya salaf adalah sesuatu yang wajib di dalam beragama. Konsekuensi yang kita akan dapatkan di saat kita meninggalkan jalan salaf umat ini adalah ketersesatan. Tersesat, barakallahu fikum, jalannya di dalam hidup, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Satu hujah dan dalil, barakallahu fikum, bahwa memang jalan salaf umat ini adalah jalan keselamatan di dalam hidup. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, sekali lagi sebuah nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala, kita dipilih oleh Allah jalla wa ala di masa yang jauh dari zaman kenabian dan kerasulan, 1444 tahun telah berlalu. Dan Allah jalla wa ala memilih dalam setiap generasi demi generasi siapa yang berhak untuk membawa dan berjalan di atasnya. Alhamdulillah, pada generasi kita ini Allah jalla wa ala memilih kita, barakallahu fikum. Walaupun mungkin umur kita sudah tua mengenal dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah, tidak ada bahasa terlambat. Barakallahu fikum. Tidak ada bahasa terlambat. Itulah dia taufik dan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala akan mendatangi siapa yang telah ditunjuk oleh Allah jalla wa ala sebagai pemiliknya. Walaupun mungkin harus lautan diseberangi, atau mungkin dihadang oleh gunung-gunung, barakallahu fikum, yang menjulang tinggi, maka hidayah itu akan pasti sampai kepada pemiliknya, rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata menyesal. Tidak ada kata, barakallahu fikum, sudah tua. Semuanya mendapatkan anugerah yang besar dari Allah tabaraka wa ta'ala, bisa dia berjalan di atas dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah. Ahibbati fillah, hadis ini sebagai dalil tentang wajibnya mengikuti jalan salaf umat ini sebagai jalan keselamatan. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah menyampaikan wahyu Allah jalla fi'ula akan sesuatu yang terjadi menimpa umatnya. Dan apa yang akan terjadi ini adalah perkara mengerikan dan menakutkan. Maka barakallahu fikum, wasiat akan peristiwa yang menakutkan ini dibarengi oleh Rasul alaihissalatu wassalam pada wasiat-wasiat terakhir beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa itu? Mari kita dengarkan seorang sahabat yang menyaksikan peristiwa terakhir yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat sesuatu yang sangat penting. Dan di saat itu pula beliau memberitahukan informasi wahyu perkara yang akan menimpa umat ini. Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu mengatakan, wa awana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan balighatan zarafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub. Sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu mengatakan, telah memberikan wejangan nasihat kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat yang balighah, terang, jelas, padat. Kami mengatakan, kata Irbad bin Sariyah, yang menyebabkan kami menangis dan hati-hati kami gemetar ketakutan. Lalu kami mengatakan, kata Irbad bin Sariyah, ka'annaha maw'idhatun wadi'in. Ya Rasulullah, ini seakan-akan wasiat perpisahan terakhir. Titipkan kepada kami nasihat engkau, pesan engkau. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam menitipkan pesan. Usikum bitaqwallahi wassam'i watta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdul habasi. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, saya wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Usikum bitaqwallah. Saya wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wasiat al-awwalin wal akhirin. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, saya wasiatkan agar engkau mendengar dan taat, walaupun yang memerintah engkau seorang pemimpin dari kalangan Habasyah. Beliau berwasiat tentang taat kepada ulatul umur karena mafsadah yang akan timbul, kerusakan yang akan terjadi apabila tidak melaksanakan perintah Allahu Jalla wa'ala atau tidak taat kepada wulatul umur. Mafsadah sangat besar. Makanya diberikan wasiat barakallahu fikum. Tatkala para ulama datang kepada al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, di saat al-imamu Ahmad dalam ancaman, al-imamu Ahmad mendapatkan dua pilihan. Terbunuh, dibunuh, atau mau mengucapkan bahwa Al-Quran itu adalah bukan kalamullah, tapi makhluk. Para ulama ini berdatangan kepada beliau, menyebutkan tentang khalifah dan kejahatan khalifah di saat itu. Memperlakukan para ulama dengan kejam dan zalim. Membunuh barakallahu fikum mereka. Kemudian termasuk yang diungkapkan adalah mereka membangun madaris, madrasah-madrasah yang tentu berbau dengan keyakinan yang berkuasa di saat itu. Keyakinan Mu'tazilah tentu akan mewujudkan madrasah-madrasah untuk mendidik anaknya kaum muslimin di atas keyakinan barakallahu fikum yang rusak ini. Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala menyebutkan, memberikan bimbingan, adapun yang ini, maksudnya terbunuhnya orang-orang khusus, artinya dari ulama ini, adalah kejadian kerusakan yang bersifat khas, khusus, menimpa orang-orang alim. Tapi kalau kalian keluar untuk memberontak, maka ini adalah ammah, akan menimbulkan huru-hara dan kerusakan. Menimbulkan kerusakan yang bersifat menyeluruh. Barakallahu fikum. Kata Imam Ahmad rahimahullah, kalau saya mengetahui doa saya itu dikabulkan, maka saya akan peruntukkan buat al-umara, yaitu pemimpin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menitipkan wasiat kepada umatnya barakallahu fikum, berarti ini wasiat besar. Sebagaimana kaitannya dengan wasiat usikum bitaqwallah. Lalu Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa saja yang hidup di antara kalian terus berlalu, maka dia akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Fasayara ikhtilafan katsira, akan menemukan ikhtilaf, perselisihan yang banyak. Subhanallah. Ini kan pemberitahuan wahyu tentang apa yang akan terjadi dan menimpa umatnya. Akan terjadi perselisihan barakallahu fikum. Tentunya perbedaan atau khilaf sudah disebutkan oleh a'immatus sunnah bahwa khilaf itu ada dua bentuknya. Ada yang menyebutkan tiga barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan khilaf itu ada dua, khilaf tanawwu dan khilaf tadad. Khilaf tanawwu dan khilaf barakallahu fikum tadad. Khilaf tadad, khilaf tanawwu adalah kedua orang yang berselisih ini punya hujjah. Kedua yang berselisih ini barakallahu fikum punya hujjah. Maksudnya ini ada dalilnya dan itu juga ada dalilnya. Kalau engkau mengamalkan ini tidak mengapa, atau mengamalkan yang itu tidak mengapa. Ini disebut dengan khilaf at-tanawwu. Ya, khilaf dalam masalah qiraah, khilaf dalam masalah lafaz tasyahud, lafaz takbir dan seterusnya. Subhanallah. Ketika membaca karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kita mungkin tidak akan tergambar sebuah rahasia. Sebelum saya menyebutkan rahasia ini, Syekhul Islam Ibn Taimiyah melangsungkan atau menyebutkan definisi khilaf tadad. Ini adalah dua dari yang berkhilaf ini saling bertolak belakang dengan dalil bahwa ini haram, ini mengatakan tidak haram. Bertolak belakang barakallahu fikum. Nah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ini yang saya akan sebutkan, seringnya terjadi sampai menjurus kepada pertumpahan darah, saling cela mencela, saling hina menghina, saling rendah merendahkan, bukan pada khilaf tadad, tetapi pada khilaf yang ini ada dalilnya, yang itu ada dalilnya. Yang ini mengklaim dia benar, itu salah. Yang itu mengklaim dia benar, itu salah. Ini yang sering menimbulkan, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, merusak barakallahu fikum. Kira-kira apa yang merusaknya? Padahal biasa sampean kalau melakukannya fadhal, lakukan. Kerjakan. Tapi ini enggak. Sampai kemudian persoalannya berkepanjangan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu beliau menyebutkan bahwa tidak ada sifat yang menyebabkan khilaf ringan ini menjadi sesuatu yang berat, kecuali ada sifat al-jahlu wa-zulmu. Ada sifat kebodohan dan memang sifat kezaliman, barakallahu fikum. Inilah, sifat inilah yang menjadikan perkara itu menjadi besar. Sampai kemudian maaf-maaf saling baku pukul atau mungkin saling bunuh-membunuh. Khilaf tanawu' barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam berpesan kepada kita rahimani wa rahimakumullah. Anda, kalau Anda terus berlangsung dalam hidup ini, akan melihat, menyaksikan perselisihan yang banyak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau memberikan tip jalan keselamatan. Khilaf dalam persoalan akidah, barakallahu fikum, antara akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan Murji'ah, dengan Mu'tazilah dan firak-firak sebagaimana dalam hadis di atas. Langkah keselamatannya adalah fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan akan jalan keluarnya, barakallahu fikum. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku. Tidak dicukupkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sampai di sini. Beliau memerintahkan untuk menyuruh untuk mengikuti jalannya Khulafa'ur Rasyidin. Padahal jalan Khulafa'ur Rasyidin adalah jalannya. Jalan Rasul alaihi salatu wassalam itu yang dilalui oleh Khulafa'ur Rasyidin. Tapi bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengikat generasi setelahnya itu dengan generasinya, barakallahu fikum. Karena ini adalah jalan keselamatan. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam memberikan rekomendasi keselamatan jalan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, jalan salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in, sehingga kita wajib untuk mengikuti jalannya al-khulafa'ur rasyidun, mengikuti jalannya salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in, barakallahu fikum. Dan Nabi alaihi salatu wassalam memberitahukan kepada kita, pegang, gigit dengan gigi geraham, jangan dilepas, jangan dilepas, barakallahu fi. Namun berpeganglah dengan pegangan yang kuat dan kokoh. Ahibati fillah, ini kaitannya dengan jalan keselamatan, adalah jalan para pendahulu kita yang soleh. Allah tabaraka wa ta'ala di saat menyebut generasi, barakallahu fikum, generasi sahabat di dalam Al-Quranul Karim, di saat menyebut generasi sahabat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Jalla wa'ala menyebutkan akan ridhonya dia terhadap mereka. Keridhaan Allah Jalla wa'ala terhadap para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in. Ini artinya bahwa zahiran wa batinan, langkah mereka, jalan mereka diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Untuk kemudian kita mengambil faedah besar bahwa jalan mereka itulah merupakan jalan keselamatan. Allah Jalla wa'ala mengatakan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah Jalla wa'ala menyebutkan keridhaannya barakallahu fikum kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, muhajirin dan ansar barakallahu fikum. Maka ini menunjukkan keridhaan Allah Jalla wa'ala terhadap jalan mereka beragama, apa yang mereka ada padanya, sehingga Allah Jalla wa'ala memberikan syarat. Kalau sampean anda generasi berikutnya ingin mendapatkan ridha dan sebagai bukti ridhanya kalian kepada saya, ikuti mereka dalam kebaikan. Walladzina taba'uhum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi itu dalam kebaikan, maka dia juga mendapatkan keselamatan jalan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Keberikutnya, untuk menjelaskan tentang jalan salafus salih adalah jalan keselamatan, di mana Allah Jalla wa'ala telah menyebutkan bahwa mereka-mereka ini telah mendapatkan nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Telah mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala untuk berjalan di atas jalan Allah Jalla wa'ala yang lurus. Dan Allah Jalla wa'ala menjadikan mereka-mereka ini terbaik teman dalam perjalanan menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ahibbati fillah. Tatkala Allah Jalla wa'ala menyebutkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan engkau yang lurus. Berdoa kepada Allah Jalla wa'ala untuk mendapatkan jalan yang lurus. Lalu Allah Jalla wa'ala menjelaskan jalan yang lurus ini adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka. Siapakah mereka ahibbati fillah? Ayat ini ditafsirkan oleh Allah Jalla wa'ala siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Orang-orang ini telah ditafsirkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam surat An-Nisa. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Wa man yuti'i Allah war rasulah. Wa man yuti'i Allah, dalam surat An-Nisa ayat 6. Allah Jalla wa'ala mengatakan وَمَيُّطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ, barang siapa yang mentaati Allah Jalla wa'ala dan Ar-Rasul. Orang yang mentaati Allah dan Rasulnya ini فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Ini dia. Mereka yang taat kepada Allah dan mentaati Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, mereka inilah bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Jalla wa'ala atas mereka. Allahu Akbar. Siapa mereka ini yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala? Minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada wassalihin. Barisan para nabi sudah disebutkan. Minan nabiyyin. As-siddiqin. Wasyuhada. Wassalihin. Siapa mereka? Kalau bukan yang pertama kali masuk dari umatnya para nabi dan rasul tersebut. Umatnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu generasi sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Minas siddiqin. Di tengah-tengah mereka ada as-siddiqul akbar. Siddiq umat ini. Siddiq al-akbar. Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wasyuhada. Di tengah-tengah mereka umat Nabi alaihi salatu wassalam, para syuhada. Di tengah mereka as-salihin. Maka merekalah yang pertama kali masuk barakallahu fikum. Mendapatkan nikmat atas perjalanan lurus mereka di dalam beragama ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Merekalah yang dimaksud di dalam ayat Surat An-Nisa barakallahu fikum ayat 6. Wa may yuti'illaha war rasul. Coba nanti dilihat, kayaknya salah. Ya, surat ayat 6. Nanti kita cari. Ada yang bisa? Surat berapa? Surat apa? An-Nisa. Ahsanta. Surat An-Nisa ayat 69. Surat An-Nisa ayat 69 barakallahu fikum. Wa man yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Menghibur generasi keberikutnya ini bahwa yang engkau jadikan teman dalam perjalanan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah para pendahulu, dan mereka adalah terbaik teman. Wa hasuna ulaika rafiqa. Walaupun mereka telah berlalu, kita sekarang berada di masa yang jauh dari zaman kenabian, yang jauh dari zaman kerasulan barakallahu fikum. Ketika kita menjadikan mereka sebagai teman dalam hidup ini, teman ruhi, teman ruh barakallahu fikum, sama-sama berjalan di atas siratul mustaqim, maka merekalah yang terbaik teman di dalam hidup. Berarti kan butuh kesabaran kalau begitu. Mempertahankan teman di dalam hidup ini, rahimani wa rahimakumullah. Allahu jalla wa ala menyebut bahwa mereka adalah terbaik dalam teman. Wa hasuna ulaika rafiqa barakallahu fikum. Inilah sebagai alasan bahwa manhaj salaf itu memang benar membawa keselamatan. Dan manhaj salaf itulah yang selamat. Di saat Nabi alaihi salatu wassalam merekomendasi terkait dengan generasi yang terbaik, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga generasi. Khairun nasi qarni. Thumma alladhina yalunahum. Thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia, maksudnya umatnya, adalah generasiku. Maksudnya generasi sahabat barakallahu fikum. Kemudian setelah mereka, Kemudian setelah mereka, generasi tabi'in dan generasi atba'ut tabi'in. Pujian beliau tentang khairiyah, manusia yang terbaik dari umatnya, ini adalah pujian terhadap mereka zahiran wa batina. Perjalanan hidup lahiriah dan batiniah mereka mendapatkan sanjungan dari Nabi alaihi salatu wasalam, sanjungan min rabbi asrabbis samawati wal ard, sanjungan dari Allahu jalla wa ala yang berada di atas 7 lapis langit. Ahibbati fillah, sekali lagi bahwa rekomendasi dari Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita, jika engkau ingin menjadi terbaik di masa engkau, menjadi orang yang terbaik di generasi engkau, maka ikutilah. Ikutilah barakallahu fikum generasi yang terbaik umat ini. Itulah generasi al-mufaddalah, generasi yang utama, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'ut tabi'in, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, mari kita mengkaji secara dekat lagi tentang prinsip-prinsip manhajus salaf, barakallahu fikum, agar tentunya kita bisa menjadikan sebagai mi'yar, barometer, ketika kita bergaul di dalam hidup ini bersama saudara kita muslimin yang masuk dalam aliran ini, firqah ini, masuk dalam sekte ini, masuk dalam faham ini, dan seterusnya. Kita bisa memposisikan diri kita dengan mengenali prinsip-prinsip mereka itu, salafun salih, ridwanullah alim ajma'in, untuk bisa selamat. Untuk bisa selamat, barakallahu fikum. Di antara prinsip salafun salih, ridwanullah alaihim ajma'in, adalah berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Jalan keselamatan itu adalah berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam ala fahmi salafi al-ummah, di atas pemahaman salaf umat ini, barakallahu fikum. Kembali kepada keduanya, berpegang teguh dengan keduanya dimanapun kita berada dan dimanapun kita tinggal, dalam masa apapun kita hidup, jika kita berpegang dengan prinsip ini, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, memegangi keduanya, insyaAllah akan bisa, barakallahu fikum, selamat. Yang kedua, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bila menemukan terjadinya khilaf di dalam hidup, perselisihan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manhaj ini, manhaj salafunas salih ridwanullah alim ajma'in, telah mengajak kita untuk mengembalikannya kepada Allahu jalla wa ala dan mengembalikannya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengembalikannya kepada Allah jalla wa ala dan mengembalikannya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kalian berselisih dalam satu permasalahan, maka kembalikanlah dia kepada Allah jalla wa ala dan kembalikan dia kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jalan keselamatan yang sudah kita rekam. Tapi ketika terjadi perselisihan di antara saudara kita, terkadang tertinggalkan ini semua. Barakallahu fikum. Taruhlah misalkan kita sebagai murid, barakallahu fikum, menemukan ada perbedaan antara dua ustaz kita di sebuah pondok pesantren, rahimani wa rahimakumullah. Ketika menemukan ternyata di antara kedua ustadz ini ada yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana itu? Sang ustadz ini mengucapkan jelek, berbuat zalim kepada saudaranya. Digebahi di sana sini, dibongkar aibnya di sana sini, barakallahu fikum, direndahkan, dijelekkan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun ustadz ini adalah orang yang banyak membantunya, orang yang perhatian terhadap dirinya, banyak hal dari pintu kebaikan yang sudah dibukakan buatnya. Andil sang guru ini sangat besar di dalam hidupnya. Sekarang barakallahu fikum, dia menemukan ada dua khilaf. Apa yang dia harus lakukan? Apa yang harus dia perbuat barakallahu fikum? Kemana dia mengembalikan supaya dia bisa selamat? Disinilah dia jalan keselamatannya. Mengecek, mengembalikan urusannya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk kemudian mengatakan, yang salah itu salah. Guru saya salah. Habibun ilayna. Walhaqqu ahabbu ilayna. Benar, dia kami cintai. Namun kebenaran tetap lebih saya cintai. Maka barakallahu fikum, sikap yang tepat, sikap yang benar pertama kali adalah engkau mengatakan guruku ini salah. Pertama kali engkau harus menilainya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Jika dia ini telah salah. Karena kalau tidak mengatakan ini salah, berarti kan sudah jelas kita ini sudah salah. Tidak mengatakan perbuatan guru kita ini salah, maka kita sendiri menilainya dalam kesalahan fatal. Tidak membangun di atas ilmu, barakallahu fikum. Sehingga banyak dasar, ta'assub engkau kepadanya, iya. Fanatikmu terhadapnya, iya. kecenderungan engkau padanya besar dan seterusnya. Sampai engkau tidak berani mengatakan sesuatu yang salah menurut pandangan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam sebagai sebuah kesalahan. Keberusaha mengelak, ya mungkin ada dia punya hujah, mungkin dia punya ya dalil, mungkin dia punya bukti. Loh? Kalaupun punya bukti yang tidak seperti itu. Dia mencela, menggibahi, mentajasusi, dan seterusnya. Tidak dia akan lakukan. Rahimani wa rahimakumul. Salah. Nah, sekarang barakallahu fikum. Kalau sekiranya dia tidak bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka engkau akan berada dalam kesalahan. Terus. Tapi ketika dia mengaku, ya saya bertaubat, salah. Anda salah. Kemarin Anda tidak mau mengatakan dia salah, sekarang sudah bertaubat. Anda mau apa? Ya kan dia sudah bertaubat. Nah, ini dia. Ketika dia tidak menilainya dengan ilmu, barakallahu fikum, salah kaprah, terus berusaha menjadi bumerang terhadap dirinya, barakallahu fikum. Ini salah satu contoh rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mengembalikan semua urusan kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Jangan sampai kita balik. Rahimani wa rahimakumullah. Kayak membaliknya, lah kita jadikan ini di atas, ini di bawah. Nasihat kita jadikan di bawah, dia berada di atas. Ya kan namanya hidup, ya akhi dan ya akhi fillah. Wa ya ukhti. Seseorang sekarang menjadi penasehat. Wah, banyak dinasihati ini, nasihati itu, ingatkan ini, ingatkan. Masykur ala zalik. Sebuah perbuatan yang sangat terhormat, barakallahu fikum. Engkau bisa menasihatkan ustaz ini, ustaz itu, barakallahu fikum. Namun kan suatu saat, Anda akan menjadi mansuh. Anda akan dinasihati. Engkau akan diingatkan oleh saudara-saudara engkau. Sehingga tidak ada seorang pun yang lebih tinggi dari nasihat. Maka siapapun wajib untuk kembali kepada nasihat saudaranya. Sekarang menjadi penasihat. Terus. Masya Allah, kalau dia memberikan nasihat luar biasa. Orang sampai menangis. Orang sampai ya merasa ketakutan mungkin. Dengan nasihat-nasihatnya. Apalagi dibarengi dengan barakallahu fikum ancaman. Rahimani wa rahimakumullah. Lah suatu saat pula. Kita sekarang memberikan nasihat. Suatu saat. Kita juga. Butuh dinasihati, butuh diingati, dan kita tidak mungkin akan berjalan selama di dalam hidup ini dalam satu kondisi dan tidak berubah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka disinilah letaknya sebuah keselamatan untuk mengukur siapapun dan apapun kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah prinsip para pendahulu kita yang soleh. Yang salah, dikatakan salah oleh Al-Quran dan Sunnah, kita mengatakan salah, walaupun yang berbuat itu adalah alim kita, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah, karena kita ingin berjalan di atas keselamatan, barakallahu fikum. Kemudian ahibbati fillah, inilah yang dimaksud oleh sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu kita ketika beliau memberikan penjelasan yang terkait dengan amalan haji sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, namun sahabat mengatakan ini katanya Umar Abu Bakar, katanya Umar Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma marah di saat itu dengan mengatakan akhsha yusuf an tanzila alaikum hijaratum minas sama ay an tunzala alaikum hijaratum minas sama. Aku takut yusuf atau akhsha, saya takut batu dari langit turun sebagai hujan. Aku takut turun dari langit ini batu. Saya mengatakan kepada kalian, qala Allah, qala Rasul, wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Saya mengatakan ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun kalian mengatakan ini ucapannya Abu Bakar, ini ucapannya Umar. Dianggap sebuah persoalan besar. Siapa Umar barakal Abu Bakar radhiyallahu taala anhu? Siapa Umar? Terbaik umat ini rahimani wa rahimakumullah. Maka itu pun tidak boleh kita dahului di depan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sekarang kita memiliki ilmu bahwa ini adalah perbuatan yang salah, ini adalah perbuatan yang keliru, tapi kita kedepankan husnudzon kita kepadanya, tidak mau mengatakan bahwa dia salah. Berat rasanya untuk mengatakan itu salah, dia telah melakukan yang haram. Barakallahu fikum. Ini adalah sebuah kesalahan dan kekeliruan yang sangat membahayakan barakallahu fikum dalam jalur atau usaha mencari keselamatan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara prinsip manhajus salaf rahimani wa rahimakumullah adalah kembali kepada warasatul anbiya. Kembali kepada warasatul anbiya, para ulama. Mengembalikan semuanya persoalan agamanya kepada para ulama rahimani wa rahimakumullah. Tentu hal ini barakallahu fikum, ya ahlul bid'ah wal ahwa juga mengatakan ya mengembalikan apa namanya agamanya, urusan agamanya kepada warasatul anbiya barakallahu fikum, tetapi tentu dengan praktik yang salah. Dia jadikan taruhlah terorisme, dia menjadikan marja kitab-kitab yang dipelajarinya adalah kitab-kitab a'immatus sunnah wa a'immatus salaf. Kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, Nawaqidul Islam, mereka sangat hafal dibanding kita. Hafal benar. Iya. Hafal. Tetapi sisi penekanannya ada sendiri. Dari Nawaqidul Islam yang kita telah pelajari, yang disebutkan 10 oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, mereka hafal, tetapi dari 10 itu ada yang menjadi penekanan barakallahu fikum dalam mereka bermanhaj rahimani wa rahimah. Al-muhim marja'nya. Tapi praktiknya barakallahu fikum, kenyataannya jauh dari manhaj dan akidah yang diajari di dalam kitab tersebut rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ahlu sunnati wal jamaah menjadi sebuah prinsip dasar mengembalikannya kepada para ulama, karena ulama itu adalah salah satu umara yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Ulul amr, barakallahu fikum, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Diulangi lagi, wa ati'ur rasul, taatlah kalian kepada ar-rasul. Pada yang ketiga, wa ulil amri minkum, wa ulil amri minkum, tidak diulangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ati'u ulil amr, tidak. Tapi beliau mengatakan, Allah Jalla wa Ala mengatakan, wa ulil amri minkum. Apa kata para ulama tentang ayat ini? Pertama, ulil amr ada yang mengatakan umara, pemimpin. Ada yang mengatakan ulama yang dimaksud ulil amr di dalam ayat. Ada yang menafsirkan mereka adalah al-umara wal-ulama. Mereka adalah umara dan mereka adalah ulama. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala merujukkan dan memilih bahwa ulil amr yang dimaksud di dalam ayat adalah al-umara wal-ulama. Maka barakallahu fikum, mengembalikan kepada ulama itu adalah sebuah prinsip di dalam bermanhaj, barakallahu fikum. Kedua, pelajaran yang berharga melalui ayat tersebut, yaitu ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala bersifat mutlak. Ketaatan kepada Rasul alaihissalatu wassalam adalah ta'atun mutlakah. Kenapa? Karena apa yang datang dari Rasul alaihissalatu wassalam adalah yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun ketaatan kepada yang kedua, al-umara wal-ulama, adalah muqayyadah. Diikat ketaatan itu. Apa ikatannya? Sabda Rasul alaihissalatu wassalam, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliki. Tidak ada ketaatan kepada siapapun dari makhluk ini dalam bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam sesuatu yang menyelisihi ketaatan kepada Allah jalla wa ala dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka tentunya, maka kita termasuk, kita harus menjadi orang yang terdepan mengembalikan urusannya, barakallahu fikum, kepada ulama rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka mengembalikan urusan kepada ulama adalah sebuah jalan keselamatan di dalam hidup, barakallahu fikum, yang harus kita wujudkan dalam semua persoalan hidup. Zahiran wa batina kita, barakallahu fikum, kita harus mengembalikannya kepada bimbingan al-ulama. Di saat ulama mewasiatkan kita untuk kemudian barakallahu fikum diam, maka misalkan kalau menghadapi sebuah ujian di dalam hidup, ini bimbingan ulama, maka lakukanlah rahimani wa rahimakumullah. bersama bimbingan itu keselamatan insya Allah. Ketika kita melihat bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam disuruh diam ketika menghadapi ujian, ternyata bimbingan para ulama itu sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mithalu dzalik, contoh barakallahu fikum, hal itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kultu ya Rasulullah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang ujian fitnah yang akan terjadi di tengah umatnya, Uqbah ibn Amir mencari jalan keselamatan dari lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena marja dalam para kehidupan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan bimbingan inilah yang menjadi marja generasi keberikutnya terhadap warasatul anbiya. Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, ketika menyebutkan akan terjadinya, telah terjadinya fitnah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Uqbah bin Amir meminta, man najatu, apa jalan keselamatan itu ya Rasulullah? Apa kata beliau? Qala amsik alaika lisanak, tahan lisanmu, jaga lisanmu. Kita kan semuanya tahu, dalam urusan hidup berumah tangga, kita tidak bisa menahan lisan, akan terus dan sering terjadi problem. Kalau tidak bisa menahan lisan dalam fitnah yang menimpa di keluarga kita, ya, istri kita melakukan atau mengucapkan sesuatu, al-ab tersinggung, barakallahu fikum, dengan ucapan itu mulai naik darahnya. Setelah itu akan mengeluarkan kalimat untuk mengungkapkan kekesalannya. Loh, sang istri tidak mau. Sang istri juga ya tidak bisa menahan lisannya. Kalau sampean sang lelaki ngomong satu kata, dia akan bisa keluar 100 kata. Barakallahu fikum. Tak mau. Perang mulut. Ya, karena tidak mau menahan. Ini fitnah di dalam keluarga. Begitu mengerikan akibatnya karena tidak bisa menahan lisan dari kedua belah pihak. Terkadang kan suami sudah berusaha sabar diem. Oh, sang istri sudah ngoceh sana, ngoceh sini, ngoceh sana, ngoceh sini. Sudah ungkit ini, ungkit kebaikannya, ungkit orang tuanya, orang tua suami, ya, panas rasanya. Diangkat, disinggung, ini dijatuhkan. Nah, kalau seorang suami tidak punya kesabaran, selesai sudah urusan. Dari perang mulut sampai kepada perang kaki dan tangan. Dalam skup kecil hidup berkeluarga. Bagaimana kalau urusannya umat, barakallahu fikum. Maka bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam kepada sahabat Uqbah ibn Amir, bimbingan keselamatan, jaga lisanmu. Jaga lisanmu. Karena berbahaya, barakallahu fikum. setelah beliau menyebutkan amsik alaika lisanak, jaga lisanmu, wal yasaka baituka, tinggal di rumahmu. Tinggal di rumahmu, barakallahu fi. Ya, ini tergambar di saat persoalannya itu fitnah perang. Jangan kau keluar. Sebagaimana bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam di kesempatan yang lain. Disuruh mematahkan pedangnya, barakallahu fikum, atau mencari pedang, menjadikan kayu-kayu sebagai pedang. Ini keselamatan di dalam hidup. Untuk menjaga diri dan menjaga orang lain. Tinggal di rumah engkau. Jangan keluar. Dan yang ketiga, wabki ala khati'atik. Menangislah atas kesalahan yang engkau perbuat. Menangis. Tangisi. Karena ini adalah sebuah musibah yang terjadi di dalam hidup. Sebuah musibah yang terjadi di dalam hidup, barakallahu fikum. Allahu jalla wa ala mengatakan, ma asabaka min musibatin fabima kasabat aitikum. Apapun musibah yang terjadi di dalam hidup, di situ ada andil tangan-tangan kalian, kata Allahu tabaraka wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allahu jalla wa ala menyebutkan demikian. Musibah, ketika menghadapi musibah, maka kita harus menjadi orang yang pintar mengoreksi musibah ini, jangan-jangan terjadi karena dosa dan kesalahan yang saya perbuat. Jangan-jangan karena dosa dan kesalahan yang saya perbuat. Wabki ala khati'atik. Menangislah engkau atas kesalahan dirimu sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Ahibbati fillah, tarulah. Ini benar-benar sebuah ujian, bukan sebuah peringatan. Setelah engkau mengecek apa sih salahnya saya, apa kekurangan saya, apa yang saya lakukan, tidak ada. Sudah melakukan evaluasi ke dalam. Tidak ada, barakallahu fikum, kesalahan yang dijumpai. Sudah berusaha, barakallahu fikum. Maka tentu kita terkena, jangan berbicara. Jangan ngomong. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena bila engkau berbicara, tidak hanya engkau tidak mengikuti bimbingan ulama, tetapi akan melanggar tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhi, saya cemburu karena ma'had saya dijatuhkan, ma'had saya direndahkan, ini direndahkan. Saya ingin membela, hati-hati. Kalau sampai salah niat kita, akan terbangun di atasnya banyak kesalahan-kesalahan. Hati-hati. Apalagi kalau kita memberikan pembelaan terhadap diri kita sendiri, seringnya melampaui batas. Oleh karena itu, Allahu Jalla wa'ala menyebutkan, memberikan maaf itu lebih mendekatkan dari ketakwaan. Membalas, seringnya melampaui batas. Apalagi kalau membalasnya melalui lisan, sudah selesai. Melalui tulisan, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka pegang erat-erat hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Tarulah engkau bukan orang yang salah dan keliru. engkau bersih dalam perkara ini. Tidak ada kaitannya, tidak ada kesalahan yang engkau telah perbuat. Tetap engkau dituntut untuk menjaga lisan. Tetap dituntut barakallahu fikum untuk menjaga lisan. Kalau misalkan alasan tadi sudah kita sebutkan dalam pertemuan yang telah lewat, ingin membela, ingin ini, siapa yang engkau bela? Siapa? Jikalau yang engkau bela itu adalah kepentingan diri atau kepentingan orang lain, hati-hati. Kita tidak bisa lagi berjalan dalam ketulusan dan keikhlasan. Berarti sudah ada kekuatan setan bercokol pada diri kita karena kita tidak lagi membela urusan agama. Kalau di atas kebersihan kita tidak melakukan kesalahan, lalu barakallahu fikum, kita ingin membela kepentingan agama ini buat manhaj, ini buat dakwah. Sekarang koreksi. Apa begini yang dituntunkan oleh syariat untuk membela kepentingan agama? Apa cara seperti ini? Coba cek lagi. Kalau engkau memberikan pembelaan terhadap agama Allahu Jalla wa'ala, sudah sesuaikah cara kita membela agama Allahu Jalla fi'ula? Agar kita tidak membakar api fitnah, ujian di tengah umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, ahlus sunnati wal jamaah, salafun salih ridwanullah alaihim ajmain, orang yang berusaha menjauhkan diri dari fitnah, berusaha menjauh, tidak terlibat di dalamnya, apalagi kalau membakar fitnah itu dengan kata-kata, dengan tulisan-tulisan, tidak membakar barakallahu fikum. Dia berusaha mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam dan tuntunan para ulama tidak akan keluar dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menyuruh agar menjaga lisan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, di saat At-Tsauban, sahabat Tsauban radhiyallahu taala anhu, bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, qala wa an Tsauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya dihasankan li ghairihi oleh Imam Al-Albani rahimahullah, tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi. Tuba, dalam penafsiran hadis Nabi alaihi salatu wassalam, nama sebuah pohon di dalam surga. Tuba sangat beruntung, berbahagialah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, liman malaka, siapapun yang bisa menguasai lisannya. Karena ini berbicara tentang sebuah peristiwa yang terjadi di dalam hidup. Tuba liman malaka lisanahu, berbahagia dan bergembiralah yang bisa mengendalikan barakallahu fikum lisannya dan menjadikan rumahnya tempat yang menyejukkan buat dirinya, dan dia menangis atas kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya barakallahu fikum. Ahibbati fillah, manhaj salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in, menjauh dari fitnah. Karena fitnah itu harus dijauhi. Penutup. Terjauhkannya seseorang dari fitnah itu merupakan taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Inna sa'idah laman junnibal fitan. Sesungguhnya kebahagiaan yang didapat oleh seseorang di saat dijauhkan dia dari fitnah di dalam hidup ini. Kita tidak mungkin akan bisa terjauh dari fitnah kecuali harus meniti bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menghadapi fitnah. Rahimani wa rahimakumullah. Jaga lisan dalam fitnah kecil yang disebutkan oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu ketika bertanya, siapa di antara kalian yang pernah mendengar tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut fitnah? Para sahabat Nabi mengatakan, kami. Jangan-jangan, kata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang kalian maksudkan adalah fitnah di keluarga. Yang saya maukan, siapa di antara kalian yang telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fitnah ka maujil bahr, bagikan gelombang di lautan. Ternyata yang merekam, yang mendengar cuma sendiri di saat itu, yang ada di situ sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Syahidnya bahwa di keluarga hidup bersama istri dan anak akan banyak fitnah yang akan terjadi, ujian-ujian. Kalau al-ab dan al-um memegang erat pesan Nabi alaihi salatu wassalam, ayo diam engkau wahai sang suami, diam engkau wahai sang istri, lakukan evaluasi terhadap diri masing-masing. Barakallahu fikum. Insyaallah fitnah dan ujian itu akan bisa dijawab, bisa ditangani. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, ini bimbingan dari Nabi alaihi salatu wassalam sekaligus manhajus salaf untuk berupaya menjauh dari fitnah hidup sekecil apapun. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada siapapun yang telah terlibat dalam urusan daurah ini, pertemuan kita bersama di rumahnya Allahu Jalla wa'ala, muslimin dan muslimat dalam majlis ketaatan. Semoga Allahu Jalla wa'ala memberikan imbalan barakallahu fikum lebih besar dari apa yang mereka telah korbankan, apa yang mereka telah keluarkan. Dukungan-dukungan itulah yang diminta oleh dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala dalam perjalanan dakwatullah tabaraka wa ta'ala. Saya mengajak sekecil apapun barakallahu fikum, kesempatan yang dibukakan oleh Allahu Jalla wa'ala dalam nas membela agama Allah, maka jadilah terdepan padanya. Jaga ketulusan dan keikhlasan sekecil apapun yang kita berikan buat dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Bila dibangun dengan keikhlasan yang tinggi, tidak akan disia-siakan oleh Allahu tabaraka wa ta'ala. Ingat apa yang difirmankan oleh Allahu Jalla wa'ala, ya ayyuhalladzina amanu intansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai segenap orang-orang yang beriman, jika engkau memberikan pembelaan kepada agama Allahu Jalla wa'ala dengan mempelajarinya, dengan mengamalkannya, dengan mendakwahkannya. Apakah mendakwahkannya menggunakan lisan atau mendakwahkannya menggunakan akhlak-akhlak yang mulia, dan ini lebih mengena barakallahu fikum, tunggu bantuan dan pertolongan Allahu tabaraka wa ta'ala. Niscaya Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Semoga Allahu Jalla wa'ala menganugerahkan keutamaan ini di dalam hidup mereka. Barakallahu fikum, saling bahu-membahu bersama keluarga untuk mewujudkan keluarga yang berilmu tentang kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga Allah Jalla wa'ala memberkahi hidup kita sekali lagi sampai kita menghadapnya. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.